Šis ir cits radio.
Nē.
Šie ir Latvijas otrie zēni.
Nāni.
Šie ir citi zēni. Un tu klausies.
Latvijas radio.
Vienmēr kapēģi, vienmēr kapēģi. Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kapēģi. Vienmēr kapēģi, vienmēr kapēģi.
Bet viss paspēj.
Mani par riega fiksi, visi mani draugi mani pazīst kā to miega mici. Ko man darīt, ja manam pulkstenim ir tikai viena kāja? Ko man darīt, ja nekad rīt sirdi modinātāji? Darbā visi saka, ka es esmu simulāts. Patiesībā negaršo man kofeīna stimulāts. Vienmēr kāpēc, bet no nāves vismaz imuns. Pat ja pēkšķi ķērti vērs, tad es nokavētu pats savs vērs.
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju. Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju. Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju. Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju. Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju.
5 minūtes, veču 5 minūtes. Pret ierašanos laikā esmu vakcinēts un imūns. Iepazīsties Herkules, jo to un daru dzēļojas. Kāpēc man ir DNS un nav nekādas ķibels? Sēd un gaidu, ko tu bez karaļu kustin laini. Tu zini, ka vajag tev mani kā mājas. Sagaid meistu ar ielpa gaisu. Vienmēr kāpēju, bet man nav jau viss tik slikt. Atkal izvilkt par vēl, tagad gaidu trešo dēlu.
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju. Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju. Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju.
Bet viss paspēju.
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju. Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju. Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju.
Klausies, nu kur tu esi? Es pateikšu tā, nebūsi tu, būs citi zēni, lūk tā!
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju, pat kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju. Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju,
bet visi paspēju.
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju, pat kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju. Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju.
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju.
Bet viss paspēju.
Vienmēr kāpēju, vienmēr kāpēju. Pat, kad esmu laikā, tad es vienmēr kāpēju.